Na Radio Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem a taky s Markem Šindelkou, který tady v tom spisovatelském pojetí času byl vlastně relativně nedávno, naposled v prosinci roku 2016, a to jsme se bavili o jeho knize nazvané Únava materiálu, která posléze sbírala ceny. Tentokrát se bavíme, nebo budeme bavit o komiksu, který se jmenuje Svatá Barbora. Možná důležité říct, že na tom komiksu se taky scénaristicky podílel Vojtěch Mašek, no a o grafiku toho komiksu se postaral Marek Pokorný. Je důležité říct, že ten komiks je naprosto fenomenální a krásný. A samozřejmě také hodně depresivní, protože je to komiks, který se zabývá takzvanou kuřimskou kauzou. Marku, ahoj.
Ahoj.
Já tě poprosím, jestli bys na začátek objasnil, o co vlastně tenkrát šlo v té kuřimské kauze.
Mm-hmm. No, na ní je nejzajímavější, že se to právě nedá říct ve stručnosti. No. To je šílené.
Ale pravda.
Jako když se o to pokusím nějak a vyškrtám z toho několik pater a rovin, tak vlastně celý to začalo tím, že soused v Kuřimi, prostě člověk, obyvatel místní, naladil na svoji videochůvičce dost děsivý záběry ze sousedního domu, ze sklepa sousedního domu. Jo. A naladil na tom malé dítě spoutané, nahé, prostě týrané, a to rozběhlo řadu událostí. Byly v tom domě byly zatčeny dvě sestry, které byly obviněny z týrání tří dětí. Prostě ty děti byly umístěny do dětského krizového centra. Jedna z nich byla malá holčička Anička, která ještě tu noc, co tam ty děti byly umístěny, tak utekla. Spustila se velká pátrací akce, prostě policie, armáda, hasiči pátrali, pročesávali lesy, jo, a celou zemi vlastně, pátralo se po Aničce několik týdnů, jo, a do toho bezvýsledně, a během toho začaly vycházet na jeho různé jakoby znepokojivé informace o tom, že tam pravděpodobně bylo napojení nějaké těch sester na sektu určitou, jo, která vycházela z myšlenek takzvaného hnutí grálu. Ještě se v tom nestrácíte.
Ne.
Jo? Tak, no a načež prostě se v Dánsku na dánské ambasádě přihlásila 34-letá žena Barbora Škrlová, která přiznala, že vlastně celou dobu byla Anička, že to byla ona, ta 12-13-letá holčička, že Anička nikdy neexistovala, a pak se slehla zem po té Barboře Škrlové. A načež se celý ten proces s tím předstíráním dětské identity a tak zopakoval v Norsku, kde ona žila několik měsíců, mezi tím po ní marně pátral Interpol, a v Čechách začínalo se rozbíhat soudní řízení s těmi aktéry té kauzy, začalo se zjišťovat, že toho bylo zapojeno tak asi 20 lidí jenom v tom nejužším jádru. A prostě to začalo bobtnat a narůstat do úplně monstrózních rozměrů. Jo. A tady tohle je vlastně nějaká povrchní, jo, potom ta Barbora byla zatčena vlastně v Tromso, což je za polárním kruhem, už úplně na severu Norska. Jo. A tam jí zatkla norská policie, která pátrala po ztraceném školákovi Adamovi, což byla zase jenom ve skutečnosti další identita téhle Barbory Škrlové.
Jenom Jonáš tady zmiňoval únavu materiálu, ta v uvozovkách rozbuška toho románu byla reálná událost, my jsme se tady o tom bavili. Tady nějakým způsobem taky vycházíte nebo stavíte na reálné události víc než 10 let staré. Jak to teďka teda máš autorsky? Necháš se inspirovat něčím z reálného světa a potom čekáš, kam ti to povede, jak to překlaneš do toho fikčního? Změnilo se něco v tom, jak teďka tvoříš?
Ono je to asi těžký to takhle shrnout, protože ten komiks vznikal opravdu víc jak 6 let. Jo. To znamená, že v době, kdy já jsem dokončoval povídky třeba ze sbírky Zůstaňte s námi, jo, který byly všechny naprosto čistá fabulace, fikce, tak my jsme se s Vojtou potkali na kafi, nebo se pravidelně potkáváme, a jako napadl nás poprvý, jo, říkali jsme si, tyjo, to je prostě, to byla, že jako strašně divná věc, ta kauza, jo, co se tam dělo, začali jsme se o tom bavit a vznikl tam ten nápad to nějak uchopit. A v té době já jsem byl ponořený úplně, co se jako v proze, do úplně jiných vod, jo, a pak jsem napsal mapu Anny, sbírku povídek, která byla jako totální, taková literární průtrž, jo, a do toho my jsme celou dobu pracovali na tomhle komiksu, jo, to znamená, že já spíš dlouhodobě nějak čerpám z víc směrů, do toho pracuji na filmových scénářích, nebo nějak se s nimi potýkám. Jo, to jsou všechno jako určité pole, na kterých pracuju a přirozeně mezi něma přepínám, protože mě to osvěžuje. Jo. Vzájemně prostě ty věci se tak jako osvěžujou, naplňují novou energii, protože jo, jenom sedět u počítače s povídkama je počase taky jo, šílený. Prostě. Já potřebuji občas lidi kolem sebe. No.
Takže Marek Šindelka v Liberatuře, bavíme se o komiksu Svatá Barbara a nejenom o něm. Poslouchejte dál.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave dneska s Markem Šindelkou, který tady představuje komiks Svatá Barbora. Kromě něho na něm také pracoval Vojtěch Mašek a Marek Pokorný. Na vyhned na prvních stránkách toho komiksu píšete, respektive možná trošku varujete čtenáře, že v žádném případě nejde o věrné dokumentární zpracování. A tak o co teda jde, jak to číst? My jsme se tady představoval hodně v kostce tu kuřimskou kauzu, která nějakým způsobem inspirovala ten komiks, ale jak k tomu přistupovat? Prolínají se nám tam, vzpomínáme si při tom čtení a prohlížení na ty útržky z médií, z televize, máme to nějak v hlavě, jak to teda číst?
No, my jsme se během té práce dostali do několika dost krizových momentů, že jsme vlastně toho měli plný zuby, že jsme si říkali, pro boha, do čeho jsme se to pustili. Po té první fascinaci, kdy nám tohle všechno přišlo, to je prostě, to je scénář století, to tam je všechno, co prostě člověk si může představit pro dobrý příběh. Ale čím víc jsme se, a měli jsme ještě k tomu tu ambici vlastně to rozlousknout, přijít tomu nějak na kloup, jo, samozřejmě. Jsme
takže si to, co nezvládli vyšetřovatelé, přesně, ani novináři, investigativní reportéři, tak jste si říkali a my to přesně tady dáme.
No, my jsme měli tady tyhle jako nepokrytě tyhle ambice a začali jsme hledat jako všechny možný materiály, oslovovat všechny možný aktéry, kteří s náma z velké většiny odmítali mluvit a postupně, jak jsme se dostali hlouběji a hlouběji, tak nám jako začalo docházet, že se fakt jako dotýkáme věcí, které jsou jako tak temné a tak, že se tam prostě nějakým způsobem pohybuje takový fakt jako zločirý, jo, v nějaký rovině toho příběhu, že to nemůžeme vlastně rozšiřovat. Jo. My jsme si najednou uvědomili, že bychom byli jenom další jakoby vrstva toho bulváru, který to sledoval, že jo, lačně. Jo. Nás vlastně strašně zaskočil ten náš hlad po pravdě, ten náš voyeurismus do jisté míry, to slídilství, jo, to že nejsme možná o nic lepší než ty bulvární noviny v tomhle stádiu. Jo. Že vlastně chceme nějakým způsobem se pást na neštěstí cizích lidí, jo, protože tam ty dvě děti, jo, ty dva chlapci, který figurovali v tom reálném příběhu, tak to jsou, a my si myslíme, že i spolu s jejich matkou vlastně naprosto jednoznačný oběti, na kterých prostě skupina dospělých lidí vykonávala jako dost šílený věci a který si prostě nezaslouží, aby byli takhle exponovaný znova. Jo. A my jsme si s tímhle fakt nevěděli rady, jak se tomu postavit. A že nakonec jsme dostali tu spásnou myšlenku prostě z toho příběhu vypustit. Jo. Prostě vynechat s tím, že se zaměříme na tu postavu té Barbory Škarlové, která to jako bezpečně unese ten příběh, ale tím vším jsme teda se posunuli prostě na pole fikce a stala se z toho variace na ten příběh, což nám se hrozně jako ulevilo, že nemusíme plnit tu dokumentární mediální linku, která stejně nebyla naplnitelná. Jo. Ten příběh si myslím, že nikdy nikdo nerozklíčuje už dneska.
Já se vrátím zase zpátky k únavě materiálu, tvému poslednímu románu, kde vyprávíš příběh uprchlíků. Cítíš, že máš při psaní o takových věcech s nějakým reálným základem třeba větší autorskou zodpovědnost? A hlavně by mě zajímalo, jak se liší, když píšeš o dvou uprchlících, když vlastně reflektuješ nějakou skupinu relativně nekonkrétních lidí a jaký to je, když píšeš o velice konkrétních lidech, který mají reální předobrazy. Mm-hmm. Jak se ta zodpovědnost nebo ta spisovatelská morálka v tomhle liší?
Jako v podstatě nijak. Jo. Já v obou těch případech je to pohyb na tenkým ledě do jistý míry. Jo. Jak v případě té únavy materiálu, tak tam já jsem měl spoustu příběhů, které by se daly z fleku použít a který, jo, když jsem na to dělal prostě rešerše, když jsem třeba i mluvil s lidma, já nevím, ze Sýrie, tak Od některých z nich jsem měl jakoby nějaký informace, které by se daly literárně velice dobře zúročit, jo. Ale prostě jsem si řekl, že nebudu používat ničí konkrétní osudy, protože by mi to přišlo taky do jisté míry jakoby těžení něčího neštěstí, jo. Prostě co to je, jako, jo, že já si chodím s diktafonem někde, se zápisníkem a sbírám si útržky cizích katastrof, že, a pak si z nich skládám román. Jo. To prostě jako nebylo něco, kudy, nebo jsem si pak uvědomil, že tudy prostě nemůžu jít. A v tom komiksu tam to došlo zase tady k tomu. Jo. My jsme si uvědomili prostě, že tam je několik lidí, který opravdu byli zneužitý doslovně nebo různě přeneseně a jako nezaslouží si, aby nějak tahle umělecká forma prostě na nich jako parazitovala vlastně. Jo. A já si teda popravdě řečeno myslím, že zodpovědnost při takovýhle práci fakt jako je, jo? Že není, nedá se říct, já jsem umělec, já si můžu dělat, co chci, s čím chci. Jo? To je, mě je z toho jako vlastně z tohohle případu jako spíš na zvracení. Jo? Jako já, přece kdo má právo nějakým způsobem parazitovat na reálných osudech nějakých lidí. Jo? Takže my jsme s tímhle hodně zápasili a jako tohle, ta forma, jakou ten komiks má, je prostě jako jediný možný pro nás výsledek, jak se s tím poprat.
A fakt z toho utečeš jenom tím, že řekneš, tohle už je fikce, nebo já to záměrně jako banalizuju, ale můžeš opravdu udělat to, jako zbavíš se té zodpovědnosti jako jenom tím, že řekneš, no ale tohle je jako fikční příběh.
Protože přitom tady chybí tyhle základ, dvě postavy,
přesně,
nebo
ten základ přece je pořád reálný, takže lidi jako to čtou s tou, tak jak ty jsi mluvil o té bulvárnosti, o té vlastní jako chtivosti, tak já to přece čtu taky s tím, že si říkám, že to je fascinující příběh prostě a konečně se dozvím něco o té škrlví a tak dál. A čtu to jako s tím, že vím, že to má reálný základ.
No, my jsme jako zároveň další krok byl ten, že jsme do hlavní role, ono to totiž není komiks v první řadě o Barboře Škrlový, nebo je, ale ta tam vystupuje ne jako hrdinka, ale jako objekt, jo, objekt zájmu. A protože naší hrdinkou skutečnou toho komiksu je novinářka Andrea, kterou my jsme tam obsadili jako naše alter ego do jistý míry. Jo. To, my jsme původně mysleli, že tam budeme vystupovat já s Vojtou Maškem, jo. Protože spousta těch setkání, které v tom komiksu absolvuje ta novinářka, tak jsme jako my prošli v realitě, jo, s různýma představitelima hnutí Grálu, jo, s tou náboženskou skupinou, nebo s novinářima, nebo s religionistama, to, co tam ona prochází, to my jsme vlastně absolvovali a tím pádem ona do jistý míry symbolizuje nějaký náš jako právě ten voyeurismus. Jo. My jsme chtěli být nějakým způsobem kritičtí i k tomu, k té vlastní roli, k tomu pohledu na ten případ, i k té, dejme tomu, posedlosti tím, jo, přijít na kloub tomu, co je v pozadí. A z ní jsme se rozhodli udělat tam jako to trochu to volume otočit doprava s tím, že ona bude opravdu ochotná pro to obětovat ledasco, jo, aby přišla vlastně, aby se dostala do zákulisí toho případu a na konci toho komiksu to vygraduje v takovou už halucinogenní scénu, kdy ona se ocitá jako vlastně tváří v tvář tomu svému hladu po té pravdě a vlastně najednou si uvědomuje, že ta šílená Barbora, po které celou dobu pátrá, že je jí daleko blíž, než si myslela, že ona ve výsledku, že jsou si vlastně možná v něčem velice podobný. Jo. A to nás zajímalo, jo. Jako tohle je hlavní téma toho komiksu, jako nejsou náhodou k tomuhle, jo, nemá k tomu blízko i sebezpořádanější člověk do jistý míry, jo. Nás prostě zajímaly ty věci, co se to děje s lidma, že jsou schopní prostě několik měsíců konzumovat v hlavním vysílacím čase utrpení dětí, že jo, strašný utrpení nějakých skupiny lidí, která se navzájem mučí a týrá a pohoršovat se nad tím, ale přitom jako si to málo kdo nechal propást tenkrát, když to běželo, včetně mě samozřejmě.
Tak se nad sebou teďka všichni hluboce zamyslíme a za chvíli jsme v Liberatuře zpátky.
Liberatura. Ke slovu.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu, je tady s námi Marek Šindelka, jeden z autorů komiksu Svatá Barbora, který se vrací ke kuřimské kauze, trochu ji ohýbá, trochu ji dodělává, dovypravuje podle svého. A my jsme se tady před chvílí bavili o tom, že vy jste původně chtěli do toho příběhu implementovat sebe, to znamená Marka a Vojtu, jakožto autory, scénáristy toho komiksu. Nakonec to tak nedopadlo a nakonec se tam objevila v téhleté pozici té pátračky po senzacích novinářka. A ne, že bych si připadal jako novinář, ale nějakým způsobem se mě to dotýká. Takový ten rozdíl mezi literaturou a novinařinou. Mám pocit, že vlastně jsme se o tom bavili i při únavě materiálu, že si nechci to vkládat do úst, ale myslím, že si říkal něco jako, že literatura v tuhle chvíli nabízí něco víc, než ti můžou dát média, že ti nabízí nějaký jiný pohled.
Asi jsem to myslel spíš takhle, no. Že jakoby literatura je prostě radikálně jiný přístup ke skutečnosti, než jakou mají média, nebo jako má dokument, dejme tomu, ale je to pro mě právě rozhodnutí třeba u té únavy materiálu bylo takový, že půjdu po něčem jako velice, velice tělesným, blízkým, emočním a to je prostě daleko od nějakého nezaujatého zpravodajství a v tom komiksu to bylo trochu jinak. Jo. Tam jsme se rozhodli cíleně pro to analyzovat vlastně po tom, co ty média vytváří za obraz světa. Jo. Nás hrozně začalo zajímat, jak se prostě kolektivně produkují příběhy, jak se vytváří velký kauzy mediální. Jo. A protože ta Barbora, nebo případ té kuřimské kauzy, to byla snad druhá největší česká mediální kauza vůbec. Jo. To prostě po nějakém Kmotrovi, Mrázkovi údajně je prostě obsahem materiálu vyprodukovaného médií, je prostě největší věc v Čechách. A nám to přišlo, že už je to jak nějaký živočich, že prostě ta kauza získala takový rozměr, že to je vesmír sám o sobě, prostě internet, kde všechno na sebe odkazuje, něco už jako neuchopitelného, taky myslím, že kdo se tím poctivě zabýval, tak na něj dřív nebo později dolehla hrozná tíha z toho, co se tam vytvořilo za makrokosmos. Jo. A ta novinářka v našem případě prostě symbolizuje tady tuhle manufakturu na obrazy, na ty, jo, jako na sběr těch různých příběhů a zároveň jakoby vlastně ten voyeurismus chodící z masa a kostí, jo, prostě.
Ale na tom je přece zajímavý to, že ty píšeš o novinářce, ale zároveň je to přece tvůj příběh. Ty vlastně Jasně. jako, jenom jako, že si říkám, počkat, ale tak ty vlastně jako říkáš, že tady ta novinářka je ten stělesněný voyeurismus, ale v podstatě to seš ty jako spisovatel, ne? Jakože, jaký teda máš vztah k médiím? Máš pocit, že to dělá jenom média, nebo nebylo by zodpovědnější, že se do Jasně. tebe tak pouštím, jako nebylo by zodpovědnější tam teda dát tebe jako spisovatele, který se vlastně dopouští toho, z čeho se dopouští ta novinářka, rozumíš mi?
Jasně, no, protože já mám pocit, že ty média se replikují prostě ve větším, jo, se mezi lidi šíří mnohem ve větším jako nákladu, ve větším rozsahu, ty obrazy se prostě multiplikují mnohem prostě globálně ve velkým. No a proto jsme se asi rozhodli pro tady tuhle archetypální postavu, jo, jako žurnalistky. A jako tohle samozřejmě platí i o umění, o literatuře. Jo. Mě dlouhodobě zajímá, co se vytváří za obraz světa skrz kulturu, skrz média a tak dál, protože tady vzniká nějaký zvláštní posun, jo, protože špatná zpráva je vždycky prostě hodnotnější než dobrá, jo, prodejnější. A to platí jak pro román, tak pro prostě zprávu na nějakém serveru webovým. Jo. Prostě na ten, když to bude nějaká katastrofa, tak se na to bude vždycky víc klikat a když to bude román o utrpení, tak bude pravděpodobně úspěšnější než román o spořádaný rodince, který se nestane vůbec nic. Jo. Prostě to jde vůbec proti logice příběhů. Že jo. My potřebujeme nějaký katastrofy. My potřebujeme, když už rodinka spořádaná, tak se tam musí něco stát.
Ale Knausgaard to dokázal, bacha na ně.
Jo, no tak jasně, to je ta jako světlá výjimka. No. Ale málo kdo jiný. Prostě vždycky je po ruce ta tragédie, jo, nějakým způsobem. A co to vytváří za obraz světa, ve kterém my žijeme? Jako ty média tohle potřebují každý den, každou hodinu a možná každou vteřinu, jo, jako dneska už prostě to jede. Jo. Tam je potřeba plnit jako ty stránky. A já si to pamatuju, když jsem dělal jako v hospodářkách, to bylo v kultuře editora, tak prostě jenom jakou klikanost mají články, když je odstřelený nějaký film, když jako je negativní kritika na to, tak je to mnohem čtenější, než když je něco chválený vlastně. To jsou prostě zajímavé věci. Prostě lidi rádi se dívají na pád, jako na úpadek, na nějaký jako utrpení nebo ponížení někoho a někde to v nás je už od antiky, že prostě jako...
Někde to v nás je, ty jsi sám říkal, že ve vás taky, konec konců,
no
toho je dokladem právě komiks Svatá Barbora, ale zároveň jste byli schopni nějakého toho jako morálního přesahu, že už to vysvětlovali, jste si někde nalajnovali tu hranici, tohle to jako nepřejdeme, myslí si, že něco takového chybí v médiích a zároveň pod otázka, jestli to vůbec by měli dělat, protože oni by měli být jako ti objektivní nějak o tom informovat a neříkat tohle už bychom neměli, protože možná, ale možná taky ne, někomu ublížíme. Že to možná takový jako luxus tvůj, že 6 let se v tom, jako s tím pracujete, s tím materiálem a můžete si nad tím přemýšlet a říkat, tak ne, tak tam ty kluky a tuhletu linku vyhodíme.
No tak ty média taky za to platili dost velký pokuty, ale kterým mohly být jedno, protože tato kauza jim tak zvedla, že jo, čtenost, že si to mohli prostě v klidu zaplatit. Jo. Na základě tady tohohle případu se změnil český soudní systém, jo. Vznikl takzvaný náhubkový zákon, jo. A tady tyhle detaily prostě... jakoby zobrazování, tam se porušilo všechno, snad co je myslitelný v tom, jak ty média informovali o té kuřimské kauze. To, že prostě zveřejňovali videa těch chlapců bez začerněných tváří nebo bez nějakých anonymních prostě pásek, to všechno jako se dělo a bylo to všem, myslím, dost jedno, no, v té době, že to byla senzace taková, že se prostě jelo. A až pak se platili nějaký zpětně pokuty, řešili soudy, ale to už nikdo jako neodpářil. A nás zajímalo i to, nebo zajímalo, jo, vlastně na tom mediálním provozu, že tam se jakoby odehrává něco jako skoro spoluúčast. Jo. Jako my jsme si fakt položili dost jako takovou jasnou otázku, co je teda jako míň normální, jo? Jestli teda ta šílená sekta nějakých lidí, se kterými byli hned všichni hotoví, že jsou to úplní magoři, cvoci prostě, ale anebo je to prostě ten celý národ, který to lačně sleduje ve všech těch bulvárních prostě denících, v televizi, prostě na internetu, všude potom pase a vytváří se konspirační weby a tak dále. Tak...
Ale já tomu, Marku, pořád nerozumím. A? Jako chápu, že si pokládáš tuhle otázku, ale nechápu, jak se v tu chvíli píše komiks, který je na tohleto téma. Já vím, že tam tematizuješ ten voyeurismus, ale pořád nerozumím tomu, jestli... Nebo takhle. A vy jste si tu otázku sami... Nedostali jste se třeba v tuhle chvíli na nějaký bod, kdy jste si řekli, ježišmarja, ale nejsme my jako taky jako viníci v tuhle chvíli?
No, dostali, no. Jak jsem o tom mluvil, no. My jsme měli právě několik těch propadů. A v tom komiksu jsme se rozhodli tenhle přesně jakoby propad ilustrovat v samotném závěru. Jo. Ta naše hrdinka žádný propad nezažívá, ale jde prostě jak buldozer dál za tou svojí vizí, za tou svojí pravdou. Ale v samotném závěru toho komiksu se setká s takovým jako zrcadlem toho svého úsilí, kdy najednou je úplně v šoku vlastně, co se to děje. Jo. A tam najednou jí dochází, že kdyby chtěla dotáhnout tu svoji hru do konce, jo, tu touhu po té pravdě, kdyby chtěla fakt té pravdě přijít, tak by se pravděpodobně musela stát stejným šílencem, jako byli ty aktéři, po kterých pátrá. Jo. A tohle je pro nás asi nějaký vyústění tohohle. My nejsme, že jo, od toho, aby jsme to hodnotili, jestli se nám to povedlo nebo ne. My jsme jako usilovně hledali tu cestu, jak to co nejcitlivěji uchopit vůči těm poškozeným lidem v tomhle. Ale jestli se to povedlo, já pevně doufám, že jo, ale to fakt není na mě, abych to jako rozřešil tohle.
Já myslím, že jsi to řekl krásně. Marek Šindelka v Liberatuře, my se vrátíme ještě na chviličku ke komiksu Svatá Barbora.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a dneska taky s Markem Šindelkou, který je tady jako spoluautor komiksu Svatá Barbora. Pořád tady kolem toho tak nějak chodíme, zmiňujeme to, že jste pracovali na té knížce 6 let. 6 let je strašně dlouhá doba, zvlášť s materiálem, o kterém jste jako psali a kreslili a malovali, jako Římská kauza. Jako, já se zeptám úplně na rovinu, jestli vám z toho jako nehrabalo, nebo jste se nescvokli trochu.
No, tak byly momenty, no, ale ten projekt hlavně, my jsme už měli chvíli pocit, že to je prokletý úplně, jo, že to fakt tam se všechno sypalo od samotného začátku.
Možná to bylo znamení, že to máte nechat.
No, tak my jsme jako opravdu sbírali pořád síly a tak jako jsme si říkali zároveň, že tam něco pro nás je podstatného, co se dotýká vlastně české společnosti, jo, k nějakým jádru. Jo. Ono to může znít teďka bizarně, ale ta touha, třeba jako ta náboženská rovina, jo, ta religiozní v českým ateistickým prostředí, jo, kde se ta víra transformuje do všech možných jako i prapodivných různých oblastí. Jo. Tak jo.
Toho... Já tě jenom především, tam je asi důležitý říct, že jo, nebo připomenout, co se děje v tom příběhu,
jasně,
tam... že ta Bára je teda vlastně, nebo jak, že to souvisí s tou sektou?
No, jasně, tam že jo, to jsme možná nezmínili, že tam jedna z hlavních variant toho, co se tam dělo, je ta, že skupina lidí, náboženská skupina, taková sekta, v podstatě pracovala na vytvoření takové nové bytosti, nový nějaký entity, vlastně ta Barbora, pro kterou se vyráběla ta dětská identita, tak měla být vtělení takového božstva a ta myšlenka je prostě stará, jo, to už má historii, tam, my tam sledujeme vlastně tady tuhle linii až do nějakých před první světovou válku, vlastně, kdy ten člověk jménem Abdrušin založil poselství, nebo napsal poselství Grálu, založil hnutí Grálu a z toho hnutí Grálu se odštěpovaly další náboženský
skupiny.
Takže
ta Bára měla být takový mesiáš.
Přesně, tam měla být v podstatě jako přinést pravdu na zem a přinést lidem jako víru a světlo a oni měli takový plán, že dětská bytost samozřejmě je nejčistší možná, že jo? To znamená, že se na ní pak někde nevyšťourají nějaký daňový podvody nebo já nevím co, prostě dítě, jo, s úžasnou inteligencí. Barbora Škrová byla skladatelka hudební, takže prostě vlastně talentovaná pianistka, jo, prostě geniální, zázračný dítě. No, jako tyhle, ten, a důležitý je říct, že do toho byli zapojený fakt inteligentní lidi, to nebyli žádný jako pomatenci, jo, to byli prostě všechno fakt vzdělaný z velké části lidi, kteří nějakým způsobem řešili v sobě hlad po nějakým životním smyslu, jo, po nějakým naplnění, vlastně dostali se na nějaký životní křižovatky těžký a teď jako tohle všechno pro nás přišlo hrozně symptomatický, my jsme to prostě nechtěli nechat bejt, jo, nebo jsme měli pocit, že to jsme schopni uchopit tak, aby to sdělení bylo univerzálnější, než jenom podívejte se, tady byla hrůzná kuřimská kauza a tak dál a tak dál. Jo.
To se povedlo, už si rozumíme.
Děkujem.
Znova zpátky, ale ještě mám pocit, že jsi pořád neodpověděl, proč těch 6 let, co byly ty překážky, jasně. Ty jsi říkal, že pořád nějaký klacky pod nohy vám padaly.
Tak jako my jsme hned od začátku měli myšlenku komiksu, prostě nám přišlo nosný uchopit ten případ vizuálně nějak, oba jsme s Vojtou nadšený pro komiks, strašně nás to zajímá, takže jsme začali psát komiksový scénář, spolupracovali jsme s Lelou Geislerovou, která jakoby už udělala skici, už prostě začala na tom pracovat, skvělý taky vizuály, jenomže pak prostě z toho z osobních důvodů odstoupila a my jsme se ocitli jako sami s tou látkou, jo, nějakým způsobem jsme to převraceli v rukou, až nakonec spásně jsme narazili na Marka Pokornýho, jo, který je vlastně pořád ještě vycházející, ale rozhodně hvězda českého komiksu a myslím si, že po tomhle se o něm bude mluvit hodně, protože ta práce, kterou on na tom udělal, je jako dechberoucí, jo, si myslím. My už jsme mu museli zakazovat prostě používat lupu větší než 500%, jo, on prokresloval ty detaily do takových závratných hloubek, že už to nešlo, my jsme to vypadalo, že se nám to protáhne na 15 let, jo, ne na 6.
Je důležité říct, že ta knížka je naprosto nádherná vizuálně, fakt krásná, nic tak hezkýho jsem v českém kontextu neviděl, je pravda, že moc českých komiksů jsem nečetl, ale tohle je fakt krásná věc. Připomíná mi to trošku tím vizuálem Jimmyho Corrigana, ale zároveň mi to přijde dost osobitý, svébytný a rozhodně ten komiks doporučuji minimálně proto, jak krásně je udělaný. Minimálně proto, ale samozřejmě.
No, zároveň já si myslím, že řada věcí je vyprávěná vyloženě čistě komiksově. Díky tomu, že se do toho zapojil ten Marek, tak my jsme se scházeli už všichni tři a vymýšleli jsme detaily, jako detailní prokreslení toho scénáře už probíhalo spolu s výtvarníkem. To znamená, že spousta těch věcí se odvyprávělo kresbou nebo nějakým nápadem v té vizualitě, jo, nějakou zkratkou, kterou umožňuje prostě jenom médium toho komiksu. Jo. A to bylo pro mě jako fakt zázračný s ním se dostat i do toho dialogu a přemýšlet, jak vlastně vyřešit některé situace. Pro mě to byla hrozná škola, že jo? Protože to je něco úplně jiného než literární postup. A jakoby Marek do toho přinesl právě úžasnou jako svěžest čistě z hlubin toho komiksového žánru, jo? Toho média. Takže my jsme si to fakt užívali tu přípravnou fázi úplně maximálně.
My jsme si to zase užívali jako čtenáři, Marku. My musíme pomalu končit, ale někde jsem četla v rozhovoru s tebou, že vy snad úplně, nebo ty s tímhletím materiálem tak úplně končit nechce, že ho nehodláš opustit. Co s ním ještě dál?
A bach, aby ses nezbláznil tím pádem.
Protože to jo, mě přijde.
No. Ne. My máme, já delší dobu ještě nějak spolupracuju s Martinem Marečkem, dokumentaristou, který vlastně paralelně jsme zjistili, že jakoby delší dobu si sbíral materiály kolem téhle kauzy, že ho to prostě taky fascinovalo, že má doma nějakou svoji složku, kde si...
A polepenou zeď jako Andrej.
Jo, no. A on natáčel zároveň v Azerbajdžánu film Zdroj, jeden ze svých dokumentů, a setkal se tam s některými aktéry té kauzy, protože to sahá velice daleko. Ten otec Barbory Škrlové se říká, že měl v Azerbajdžánu nějaké kontakty a obchodoval tam se zbraněma, což může být jenom taková zkazka, ale vypadá to, že ne. No a tak dál. Prostě ten příběh má neskutečně moc vrstev. A my s tím Martinem jsme najednou jako si uvědomili, že by nás hrozně zajímalo to právě uchopit jako ten společenský fenomén. Ani ne tak prostě pátrat po dalších nějakých takovýchhle, jako po té pravdě zase znova, ale zkusit to pojmout, jako co to znamenalo na úrovni třeba sociologický, na tom, co to dělalo s náboženským cítěním lidí, jak do toho byly zapojeny ty média, jak do toho byly zapojeni třeba i politici, protože tam byla zvláštní událost, kdy ta Anička psala třeba dopis Václavu Klausovi tenkrát, jo? Přišel prostě prezidentovi, který se k němu vyjadřoval. Má to nějaký svůj jako rozměr vlastně právní například, takže my bychom k tomu chtěli přistupovat z různých stran a jakoby prozkoumat to jako takový jako monster fenomén, který se udál ve společnosti a ovlivnil řadu lidí. No,
vypadá to, že kolem téhle kauzy jako fenoménu, který nějakým způsobem vypovídá o Češích a možná nejenom o nich, můžete kroužit ještě mnoho let. My ti děkujeme prozatím, že jsi přišel do Liberatury, a ať už to bude cokoliv dalšího, s čím přijdeš příště, budeme se těšit.
Díky za pozvání.
Díky, měj se hezky. Ahoj.